Bueno, hoxe é 2 de maio, fin, é un dos pollos nos que se apoiou a ponte que acabamos de pasar, en Redondela e Resaca, pois, desde logo, dos maios. E, en fin, neste mes pois tan primaveral, neste mes de flores que agora comezamos, nos continuamos a debullar a nosa serie Coast to Coast by the 50s. Esta vez o programa sexto dunha serie que estamos dedicando a Fernando Suárez. Isto, naturalmente, este tempo compartido, este tempo de jazz, que se emite hoxe por vez número 1031 no control do son, quen o produce e o edita despois nas redes, Susi Queimaliños, desde Radio Redondela e tamén desde Radio Redondela, cando son as 10 da noite e nos estreamos vía Radio Municipal de Tui, pois quen vos fala, Luis Cuntín, que seleccionou a música e que fai esta dedicatoria a Fernando Suárez, el hermano Suárez. E ven este sexto programa desta serie Coast to Coast by the 50s, na que estamos un pouco contrapoñendo jazz da costa oeste, inzado de cool, e hard bop da costa este. Pois hoxe continuamos ou rubricamos o disco que estábamos atendendo a semana pasada, The Jazz Corner of the Café of the Village, Café Bohemia, featuring Kenny Clark, Cora Silver, Paul Chambers, Nat Adderley, Julian Cannonball Adderley, Donald Byrd, Jenon Richardson, Kenny Clark. Ben, pois este é un argumento que o que hoxe daremos remate para abrirnos tamén a música de Joe Newman, pero isto será despois, agora cando acabe a nosa sintonía e comecemos pois xa a falar. Neste camiño noso de costa a costa a través dos anos 50, despois dunha serie de produccións moi características do que sería o jazz da costa oeste, jazz característicamente da tendencia cool e de algunha cousa que xa puxemos de Kenny Dorham, por exemplo, en clave hard, chegábamos a un disco que era un disco que editara Savoy no ano 55, ano que está sendo como, bueno, casi emblemático na música que estamos poñendo. E podemos escuitar un cuarteto, sexteto e septeto de Kenny Clark, no que comparecía Cannonball Adderley tamén, ademais do seu irmán Nat Adderley, de Donald Byrd, de Jerome Richardson e de Paul Chambers, Horace Silver, e na batería Kenny Clark. E escuitamos pois toda unha serie de temas que se gravaran o 28 de xuño no 55 nos estudios Belton para esta edición. Pero o disco naquel momento foi completado con un tema. Agora, dous, no, nesta cousa de engadir temas adicionais nas reedicións en CD, dun quinteto de Julian Cannonball Adderley. Quinteto no que está Nat Adderley na corneta e Julian Cannonball Adderley como líder e no saxofón alto. Dous músicos que estaban integrados naquel septeto ou sexteto de Kenny Clark que acababan de chegar de Florida, que tocaran con Ray Charles. No caso de Nat é claramente un músico de hard bop e no caso de Julian Cannonball Adderley é un músico que efectivamente se integra na corrente hard, pero é dentro desto pois un músico con certo enfoque cool. A xiña, 4 anos máis tarde, estará no sexteto de Miles Davis, xustamente porque el ten un son con pouco vibrato, un son que bebe directamente dos timbres de Charlie Parker e de feito, como acontecía con Frank Morgan, que escuitábamos outro día, pois é daqueles músicos que quixo tamén en algún momento ser visto pola crítica e que foi promocionado como sucesor de Parker. Contrariamente a aquel hard tan denso que nos ocupou a semana pasada, estes dous temas, We'll Be Together Again, que é o primeiro que imos escoitar, que entón axudaba a redondear un long play de 12 pulgadas, e Caribbean Cutie, o segundo que escoitaremos, que agora redondea pois esta edición en CD, e presentan, como quería decirvos, pois un hard bop, pero en todo caso, digamos, menos intenso nos seus timbres. E tamén a presencia pois de outros músicos interesantes. Imos escoitar primeiro We'll Be Together Again, como vos dixen, unha balada que fixera famoso o cantante Frankie Lane, que se chamaba en realidade Francesco Paolo Lovecchio, un cantante romántico, un crooner, que orientou a súa carreira moi cara á mocidade, pero que aínda estaba no ronsel de Sinatra e, por tanto, do canto jazzístico, con desprazamento nos acentos, etc., e música de Carl Theodor Fischer. A formación que imos escuitar é Nat Adderley na corneta, Julian Cannon Balladerly no saxo alto, un músico que se estreaba por aquela, Hank Jones, o inmenso e xenial Hank Jones, un pianista de estilo clasicista, que penso que ten aquí a súa primeira grabación. Logo, escuitaremos a Paul Chambers, teremos ocasión de escuitalo facendo un solo. Paul Chambers é un músico característico porque ten esa peculiaridade que penso que xa comentei, porque estaba tamén no septeto de Kenny Clarke, de ir un pouco por diante do tempo, algo así como un cuarto de compás, logrando un efecto propulsivo moi intenso, e o baterista Kenny Clarke. É dicir, músicos, diríamos que de hard bop, de un jazz característico da costa oeste, pero neste caso cun enfoque relativamente tranquilo, estribado especialmente no que ten que ver con Julian Cannon Adderley no saxofón, pois nunha dicción neutra e sin demasiado vibrato, ou prácticamente sin vibrato, en tanto que esa intensidade hard ben dada sobre todo por o seu irmán Nat na corneta. E xa sin máis, disfrutemos entón deste breve, bueno, non tan breve, 6 minutos e pico, pero intenso We'll Be Together Again. Volveremos a estar xuntos de novo. Thank you. Esta mesma formación agasállanos agora con Caribbean Cutie, algo así como monada, referíndose pois, a unha muller un concepto atractivo, unha monada, unha lindura caribeña. Estaba moi de moda pois, que as cousas tiveran aires latinos e neste caso tamén é así, é un divertimento en clave latina que logo evoluciona pois, nun 4x4. Neste caso, trátase dunha composición de Julian Edwin Adderley, é dicir, do propio Cannonball. Tema algo máis curto, 5 minutos e 16, e dicir que estes dous temas do quinteto de Cannonball Adderley foron gravados no estudio de Van Gelder, cando o estudio de Van Gelder era aínda o salón da casa de seus pais, en Hackensack, por certo sitio onde viven moitos galegos, en New Jersey. Esta grabación é do 14 de xullo, tamén do ano 55. Lembrades que as anteriores, as da semana pasada, eran do 28 de xuño. Esta é do 14 de xullo do 55, e así soaba entón este Caribbean Cutie da man de Nat Adderley na corneta, Cannonball Adderley no saxo alto, Hank Jones no piano, Paul Chambers no contrabaixo e Kenny Clark na batería.
Thank you.
E a partires deste punto, Coast to Coast by the 56 vaise dedicar a outro músico, a outra persoa. E refírome neste caso a Joe Newman e a unha versión en octeto dunha formación acompañante de Joe Newman. Ben, quen era Joe Newman? Pois Joe Newman é un músico que as enciclopedias din del que era un seguidor de Louis Armstrong, pero que era fundamentalmente un seguidor de Harry Sweets Edison. Compañeiros os dous na orquestra de Count Basie e cunha gran pegada bayesiana na, perdonademe o palabro, na, na música que facían. Por que traio eu agora a colación a Joe Newman? Para non esquecer que xuntamente coas formas de vanguarda, é dicir, un cool jazz moi experimental, ou incluso Third Stream, que non estamos ilustrando particularmente nesta serie, o jazz da costa oeste, inzado de cool, e o jazz da costa este característico que sería o hard bop, pois existía isto que tanto falamos del, que tanto mencionamos, que o middle jazz. Jazz de formato clásico, clasicista, entendendo por clasicista posterior o jazz tradicional, é dicir, que tomaba referencias fundamentais do período da época do swing e lle daba, de alguna maneira, continuidade. Joe Newman é un músico característico desa corrente e grava naqueles anos para RCA 4 discos. Imos dedicar este programa e os vindeiros a 3 deles, que se editaron, ademais, co subtítulo de Joe Newman Story. E como unha declaración de intencións, este disco do Joe Newman Octet titúlase All I Wanna Do Is Swing, é dicir, todo o que queiro facer é swing. Grabouse no mítico Webster Hall, a pesar dese nome de sala de espectáculos, era un estudio de grabación, en Nova York, o 8 de febreiro de 1955, seguimos, como vedes, no 1955, con producción de Jack Lewis e a recollida de son por parte de Dick Gardner. É importante dicir que había os músicos tiñan os seus micros emprazados, pero para facer os solos colocábanse ao redor dun único micro. Entón hai unha sensación, eu penso que grata, de realismo na música que imos escoitar. En todo caso, este LP non é tal, senón a reedición dunha colección de discos de 7 pulgadas e 45 revolucións, 3 discos distintos, que editaron nunha caixa nesa mesma casa, RCA, aquel ano. Ben, comecemos cunha balada que soa a Count Basie, onde se desempeña con sordina Harmon o noso novo amigo Joe Newman. Hai unha nostalgia do son das big bands e o tema é unha composición dos irmáns Gershwin, que sabedes que eran Jacob Gershovich e Israel Gershovich, pero, en fin, americanizados como George Gershwin e Ira Gershwin. Sun. A canción titúlase así, titúlase Sun, e imos agora pois disfrutar, eu creo que así o veredes, con esta formación, este octeto maravilloso, no que quero describir brevísimamente a formación, facer unha breve referencia aos músicos que a integran. Na formación temos a Joe Newman na trompeta, Frank Rehak, un todoterreo que participou pois nalgúnas orquestras como a de Woody Herman, nalgúnas orquestras do swing, do bebop e do jazz da costa oeste. Un virtuoso, xunto con Eddie Baird e con Urby Green, son 3 músicos que siguen un pouco a Bill Harris, cando fixemos unha historia antolóxica do trombón, pois xa comentan que capaces de tocar a contrapelo, inda que ele aquí asume, digamos, un estilo deliberadamente tradicional, que a min evócame bastante a Benny Morton. Despois están 2 saxofonistas, Ernie Wilkins no alto e Al Conn no saxofón. Músicos tamén pois con algunha característica curiosa. Wilkins, por exemplo, Foi un home que tamén se forma con Count Basie, tamén escribiu arranxos para Tommy Dorsey, Harry James e Dizzy Gillespie. Foi un arranxador importante, ademais dun saxofonista. E acabou vivindo, levou no Clark Terry, foi da man de Clark Terry a Europa, e acabou instalado en Copenhague, onde se converteu nunha institución, onde formou a Almost Big Band, que axudou a naturalizar o jazz en Europa e onde ten mesmo unha rúa dedicada. Así que na trompeta Joe Newman, Frank Rehak, un home acuñado no bebop e no cool, pero aquí xogando a tradicionalista, Wilkins, que é daqueles músicos de Count Basie que asumiu a linguaxe do bebop no xeito de improvisar, pero que foi basicamente máis que un solista, un arranxador, está aquí no saxo alto. Alcon un día descubriron un disco descrito como un Lester Young garrulo, pero incluso a expresión garrulus en inglés. Es decir, músico característico do cool jazz, pero que aquí o que fai é evocar o estilo con pouco vibrato e moi legato de Lester Young, co cal encaixa nestas sonoridades que evocan, sen dúbida, a música de Count Basie. A partir de aí, ven Freddie Green, da banda de Count Basie, na guitarra eléctrica, Nat Peart, que era un arranxador do West Coast que traballara para Buddy Herman, pero que acabou despois arranxando discos de middle jazz e cando tocaba, convertido con originalidade propia, pero desde logo como un seguidor da economía de Count Basie, o gran Mill Hinton no contrabaixo e Ross Shadow Wilson. A Shadow Wilson temos escuitado algunha vez e mencionarei únicamente a forma en que ele utiliza o bombo xa é a propia do bebop. É dicir, aquí este middle jazz integra con naturalidade cousas do bebop e de feito Rehak ou Wilkins ou Con son, ou este Shadow Wilson, pois son músicos, digamos, non de middle jazz, sino de jazz moderno. Músico extraordinario Shadow Wilson, do que dixo o baixista Peter Indell, que foi o que lle puxo este alcume Shadow a sombra polo toque delicado e lixeiro que tiña coas escobillas. Bueno, feitos todos estes comentarios, disfrutemos deste son que vos decía, acuñado, digamos, na banda de Count Basie, no que hai nostalgia das big bands e que nos coloca a este trompetista extraordinario que foi Joe Newman. Joe Newman Octet Sun. Thank you. Philip Brahan y Douglas Furber compusieron dedicados barrios baixos de Londres Limehouse Blues, un tema británico, pero que también se popularizó en Estados Unidos. Aquí vuelve a estar presente o bebop, especialmente no solo de alto que llevamos a escuchar a Ernie Wilkins, también por lo trabajo de Al Conn, que evoca a Lester Young, que fue o patrón realmente dos saxofonistas do bop y do cool, y Newman insiste na sordina. Solo magnífico de rehack, no trombón, que primitiviza o seu estilo para insistir no uso de glisandos e portamentos cando realmente era un músico dotado para tocar máis en estacato o trombón. E o Stride alentando no piano de Nat Peart, Limehouse Blues. E agora unha canción que tivera un gran éxito nos anos 80, nunha versión cantada, non recordo agora o nome da cantante, Dream a Little Dream of Me, soña un soño, un pequeno soño conmigo. Canción de Fabián André, Wilbur Clyde Schwant, música e letra de Gustav Gerson, de Gus Kahn. Aquí non a escuitaremos a letra, unha versión amável na que insiste no uso da sordina Joe Newman e na que eu destacaría o solo no saxofón tenor de Al Conn. Bueno, pois nada, comentarvos en certa insistencia que estamos escoitando o Joe Newman Octet nun disco magnífico, un disco que grava para RCA no Webster Hall en 1955. All I Wanna Do Is Swing, e que fai parte dun cuadríptico de LPs que edita RCA en 1955 e 56, de Joe Newman Story. E estamos escuitando a Joe Newman na trompeta, Frank Rehak no trombón, Ernie Wilkins no alto, Al Conn no tenor, Freddie Green na guitarra rítmica, na guitarra eléctrica rítmica, Nat Peart no piano, Mil Hinton no contrabaixo e Ross Shadow Wilson na batería. Ben, esta formación, este Joe Newman Octet, regálanos agora un tema clásico do repertorio de Count Basie, unha composición do guitarrista presente na sesión de Freddie Green, de Frederick William Green, Corner Pocket. Volve así o alento de Basie con toda a forza e estreándose na trompeta aberta Joe Newman, que nos recorda que todos os trompetistas debenlle algo a Armstrong, a Satchmo. Wilkins fai un solo no que renuncia á modernidade, toca máis ben unha paráfrase da melodía, e Frank Rehak pois cultiva ese primitivismo deliberado no trombón que él persoalmente como estilista tiña sobrepasado. Hai tamén un solo magnífico, soando como non evocando a Count Basie, de Nat Peart. Con todos vos, Corner Pocket. If I could be with you one hour tonight, si eu pudese estar contigo unha hora esta noite. Canción de James Price Johnson, de James P. Johnson, con letra de Stanley Kramer, que aquí tratada como que como unha balada na que Joe Newman aborda coa sordina nesa evocación constante de Harry Edison, de Harry Sweets Edison. Rehack sigue a recordarnos a Benny Morton, atrévese agora coa sordina guaguá, e con revive a Press, a Lester Young, neste aroma constante a música de Count Basie, pola que pasaron, orquestra pola que pasaron, pois, como xa dimos conta, Wilkins, o propio Newman, e desde logo o guitarrista Freddie Green. Así que aí vai, If I Could Be With You One Hour Tonight. Bueno, quero mencionar o feito de que Sun, o primeiro tema que escuitamos deste disco, era un arranxo de Manny Albam, que non está presente na sesión. Pero Limehouse Blues e If I Could Be With You One Hour Tonight foron arranxos de Al Conn. En tanto que Dream, A Little Dream With Me e Corner Pocket foron, que xa escoitamos, foron arranxos de Ernie Wilkins. E agora imos escoitar unha composición de Manny Albam, o arranxador de Sun, que tamén arranxou este tema, It's a Thing of the Past, unha composición de Albam, cousa do pasado, na que disfrutamos de Joe Newman coa trompeta aberta e de solos, ademais, de Al Conn, de Nat Peart, Y bueno, con esta, un tema breve, 2:54, con esta concisión tan clasicista y tan propia de la música de Count Basie. It's a thing of the past. Ernie Wilkins compuso, Ernest Brooks, Brooks Wilkins Jr., compuso y arranjó este Pretty Skinny Bonnie, algo así como bonito coelliño escanillado, una cosa así sería tradición, ¿no? Es un tema tal vez de menos inspiración en Count Basie, cun solazo, desde mi punto de vista, de Frank Rehak, cun timbre y un legato clásico, pero con una deriva melódica que da a entender claramente pues, que este hombre ya está acuñando a su música en los preceptos del bebop. Newman fai un solo precioso e preciso, con xoga de manera interesante co tempo na súa evocación de Lester Young, e outra vez Nat Peart volve a introducir o aroma a Basie no seu solo de piano. De Ernie Wilkins Jr. interpretado polo octeto de Joe Newman, Pretty Skinny Bunny. Thank you. Bueno, a vindeira semana faremos unha referencia biográfica, porque hoxe non me dá tempo, de Joe Newman. Pero imos escoitar agora un tema del, un tema de Joe Newman, que se titula Leonis. É unha composición propia, unha balada lenta que volve a abordar coa sordina, facendo, ao meu entender, un solo magnífico. Hai tamén un solo moi notable de Ernie Wilkins neste tema, que ten ecos de blues. E isto é o que a música que vai soar para pechar o noso programa. Estamos escuitando o octeto, o Joe Newman Octet, nunha grabación do seu disco All I Wanna Do Is Swing, recompilación de tres discos de 45 revolucións, convertida en LP, editado e grabado en 1955 por RCA. Grabación 8 de febreiro naquel ano, no Webster Hall, en Nova York, cunha formación de luxo con Joe Newman na trompeta, Frank Rehak no trombón, Ernie Wilkins no saxofón alto, Al Conn no tenor, Freddie Green na guitarra, Nat Peart no piano, Milt Hinton no contrabaixo e Ross Shadow Wilson na batería. Leonis. Thank you. Bueno, pues aquí hai que poñer punto e aparte a este tempo de jazz 1031, que hoxe se titulou Coast to Coast by the 50s 6, Julian Cannonball Adderley Quintet e The Joe Newman Octet. O Coast to Coast by the 50s 7 estará dedicado en exclusiva a Joe Newman e con él continuaremos pues, esta serie de vocación do jazz de mediados dos 50. En fin, con estas alferindo da hora de middle jazz, pois un contraste entre o jazz da costa oeste e o hard bop, que era máis propio do norte, do cinturón industrial do norte de Estados Unidos, de Nova York, da costa este. Grazas por ter desestado aí, por ter compartido con nos esta hora de música e palabras. Saúdo cordial de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín, a audiencia da emisora municipal de Tui, da Radio Redondela, das outras emisoras de Radio Fusión, a todos e todas tamén os que chegades por vía da internet. Despedímonos como chegamos, con este repenicar de tambor. De por mayo era por mayo e nos ofrecemos vos un mayo de jazz neste tempo compartido, neste tempo que agora, agradecido, vos dá a boa noite e se despide neste tempo de jazz.